Viņa parasti sākas kā jebkura infekcija ar drudzi, drebuļiem, galvas sāpēm, muskuļu sāpēm pēc ēcas koduma un inkubācijas periods vidēju varbūt 8 dienas. Un šeit arī, pat cik vakcīnas pret šo slimību nav, tad te nu ir ļoti svarīgi tieši tie pareizie ģērbšanas pasākumi, kur nepieciešams staigājot pa zāli, pa pļavām, pa mežiem. Un es gribētu uzsvērt, ka nav jāģērbās, protams, biezi, jā, jo šādā laikā tas arī nav iespējams. Bet ir jābūt nodrošinātam apģērbam tā, lai ērci nevarētu nemanīt tikt zem apģērba un piesūkties. Un visbiežāk jau potīšu ceļgalu rajonu ērci pieķerās. Nu, pašreiz uz jūnija sākumu bija saslimuši 34 ērču encefalītu un 43 ar Laimes slimību un viens bija saslims ar erlihiozi.